วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงเฟรมเวิร์กหนึ่งที่หลายๆคนใช้วิเคราะห์ว่าธุรกิจของเราเนี่ยจะยั่งยืนหรือเปล่าแล้วก็เรียกว่าสินค้าของเราเนี่ยนะครับมันจะสามารถเรียกว่ามีความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนได้หรือไม่นั่นเองนะครับเพราะว่าบางทีเราพัฒนาสินค้าขึ้นมานะครับพัฒนาบริการขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะมีจุดแข็งบางอย่างนะฮะเช่นบอกว่าสินค้าเราไม่เหมือนคนอื่นสินค้าของเราเนี่ยมีข้อดีนู่นนี่นู่นนั่นคำถามคือไอ้จุดขายหรือข้อดีที่ว่าเนี่ยนะครับมันจะสามารถยั่งยืนและทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถคงต่อเนื่องไปได้ในระยะยาวใช่หรือไม่นะครับเขาก็มีการคิดเฟรมเวิร์กขึ้นมาซึ่งก็เป็นเฟรมเวิร์กที่ผมว่าเข้าใจง่ายพอสมควรนะครับแล้วก็ดีไปทีเดียวก็คือ VRIO นะครับ VRIO Framework นั่นเอง VRIO Framework เนี่ยก็คือคำย่อ4คำนั่นแหละนะฮะสไตล์นักการตลาดนะครับก็คือประกอบด้วยตัว V R แล้วก็ I แล้วก็ O นั่นเองV คืออะไร V ก็คือ value แปลว่าตัวจุดขายที่คุณกำลังพูดเนี่ยหรือข้อดีต่างๆ benefit ที่คุณกำลังพูดว่ามันเป็นจุดขายของคุณเนี่ยมันเป็น value ที่ลูกค้าต้องการใช่หรือไม่นะครับคือถ้าเกิดสินค้าที่คุณพูดแบบอันนี้มันคือข้อดีอย่างนั้นมันคือข้อดีอย่างนี้อะไรนะครับเรามีสิ่งที่เรียกว่าจุดขายอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าของชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นของที่ลูกค้าไม่ต้องการเป็นสิ่งที่เขามองว่ามันไม่มีค่ามันก็คงจะไม่ใช่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องคุยกันเลยว่าณวันนี้ไอตัวที่เราเรียกว่าเป็น key selling point key value ต่างๆเนี่ยมันเป็น value สำหรับลูกค้าหรือเปล่านั่นเองนะครับถ้ามันไม่เป็นก็แสดงว่ามันเป็นปัญหาใหญ่แล้วนะฮะเพราะว่าแปลว่าจุดขายนี้ก็คงจะไม่ยั่งยืนแน่ๆใช่ไหมครับมันก็ต้องคิดกันเลยว่ามัน value หรือเปล่านะครับถัดมาคือ R แปลว่าไอสิ่งที่เราพูดเนี่ยนะครับว่าเป็นจุดขายที่ว่าเนี่ยมันหายากหรือเปล่านะฮะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าคนอื่นไม่มีหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดว่าคนอื่นในตลาดไม่มีเนี่ยนะครับแน่นอนว่าจุดขายนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะอยากมาซื้อคุณแน่ๆนะครับเพราะทุกคนก็คิดว่ามันหายากหรือคนอื่นไม่สามารถให้ได้อย่างเงี้ยนะฮะก็คือ rarity นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวสินค้าของคุณบริการของคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่คนอื่นทดแทนคุณไม่ได้มันก็จะมีเรียกว่าอำนาจต่อรองสูงหรือมีความสามารถในการแข่งขันระยะยาวได้เป็นแน่ใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันเองคุณก็ต้องระวังสิ่งที่ชื่อว่า I ครับ I คือ immutability แปลว่าสิ่งที่คุณบอกว่าเป็นจุดขายหรือความสามารถที่คุณพูดเนี่ยคนอื่นก๊อปหรือทำเหมือนหรือเรียนแบบหรือทำตามได้ง่ายหรือเปล่าเพราะจริงๆแม้ว่ามันอาจจะยังไม่มีคนทำมันอาจจะยังไม่มีคนมีนะครับแล้วคุณก็อาจจะแฮปปี้ว่าตอนนี้ไม่มีคนมีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถก๊อปปี้กันได้มันสามารถที่จะเรียนแบบกันได้ง่ายมันก็ทำให้ไอสิ่งที่ชื่อว่า rarity ก็หายไปได้เหมือนกันใช่ไหมฮะอย่างเช่นบางสินค้านะครับตอนเกิดครั้งแรกโอ้โหยากมากคิดมานานมากนะครับเราคิดมาปุ๊บโอ้โหคนชอบมากๆเลยทุกคนบอกว่าอันนี้คือดีมากตลาดบูมมากๆนะครับขายดีมากๆเลยปรากฏลายอื่นขอก๊อปปี้บ้างนะครับเช่นไปก๊อปปี้แบบหรือไปก๊อปสูตรมาหรือไปก๊อปเรียกว่าอะไรฮะวิธีการมาเป็นต้นพอมันก๊อปมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ทำให้อ้าวและจากเดิมที่เราคนมาซื้อเราเพราะว่าไม่มีคนให้ได้ตอนนี้ก็มีใครใครก็ให้ได้ปุ๊บไอสิ่งที่เรียกว่าจุดขายก็เปลี่ยนไปนะครับซึ่งอันนี้มันก็ทำให้เรียกว่าเวลาเราออกแบบธุรกิจมาเนี่ยก็ต้องคำนวณเรื่องนี้พอสมควรเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยนะฮะจุดขายเดิมเนี่ยหรือเราเรียกว่า unique selling point เนี่ยนะครับก็อาจจะเปลี่ยนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า point of parity หรือจุดขายร่วมของทุกๆคนได้เหมือนกันเพราะทุกคนในตลาดทำเหมือนกันนะครับเมื่อทุกคนในตลาดทำเหมือนกันมีเทคโนโลยีเดียวกันปุ๊บสิ่งที่เคยเป็นจุดขายเป็นสิ่งที่เรา unique คือมีคนเดียวก็ไม่ใช่ unique อีกต่อไปก็ย้ายเป็นสิ่งที่เรา point of parity ไปนั่นเองนะครับตัวท้าย O คือ organization แปลว่าแล้วเราเนี่ยนะครับในองค์กรเราเนี่ยเรามีวิธีการบริหารจัดการไอ้พวกทรัพยากรต่างๆหรือระบบต่างๆเนี่ยนะครับในการที่จะทำให้ตัว value หรือตัวจุดขายเนี่ยมันสามารถ ยั่งยืนมันสามารถนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่หรือไม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายในแล้วนะครับว่าตัวองค์กรของเราเนี่ยสามารถบริหารไอ้สิ่งที่ชื่อว่าจุดขายนี้ได้มีประสิทธิภาพดีแค่ไหนยั่งยืนได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับเขาก็ใช้หลักการเนี่ยนะครับในการวิเคราะห์ดูว่าธุรกิจของคุณเนี่ยมันสามารถที่จะยืนระยะได้ดีมากน้อยแค่ไหนจากไอ้ตัวเนี่ย VRIO นะครับผมก็เราไปคิดดูก็ได้นะครับหลายๆธุรกิจก็จะมีปัญหาเรื่องนี้แหละฮะว่าอย่างเช่นร้านอาหารของเรานะครับร้านอาหารของเราเนี่ยอร่อยเป็นร้านอาหารที่คนชอบประสบการณ์ที่ชอบวิวสวยตกแต่งดีอะไรเป็นต้นนะครับปรากฏวันหนึ่งก็มีคู่แข่งมาเปิดร้านแข่งกันทำตกแต่งคล้ายๆกันนะครับเมนูอาหารคล้ายๆกันเป็นต้นอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะทำให้แบบอ้าวจากเดิมมีจุดขายก็ไม่มีจุดขายไปแล้วนะครับเพราะใครๆก็ทำคล้ายๆกันนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดร้านอาหารของเรามีสูตรลับที่คนอื่นทำไม่เหมือนเลยทำยังไงก็ไม่เหมือนกันจริงๆนะครับอันนั้นก็เรียกว่าเป็นความเรียกว่า rarity ก็คือแบบว่าอันนี้ก็เรียกว่าหายากก็จะทำให้อยู่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณลองกลับไปวิเคราะห์ดูนะครับจะเห็นว่าหลายๆธุรกิจที่ยืนระยะได้ยาวๆเนี่ยมันก็จะมักมีเงื่อนไข4ข้อนี้ทำได้ดีนะครับคือทั้ง value ด้วยหายากด้วยคนอื่นก๊อปยากด้วยนะครับแล้วก็สามารถ organize บริหารจัดการให้เป็นระบบได้นั่นเองแต่ถ้าเกิดธุรกิจไหนไม่อยู่ตกใน4ข้อนี้หรือมีแค่บางข้อนะครับมันก็อาจจะทำให้คู่แข่งสามารถเข้ามาทัดเทียมสามารถมาแข่งขันได้เยอะมากเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์แล้วกันนะครับเล่าสู่กันฟังไว้นะครับแล้วก็อาจจะเอาไปวิเคราะห์ธุรกิจของคุณได้มากขึ้นด้วยว่าตอนที่ของคุณอยู่สเตจไหนบ้างและจะทำยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นสามารถมาแย่งจุดขายของคุณไปนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากไว้ในเอพิโซดนี้ครับ